Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Якія прыярытэты ў еўрапейскага звязу у дачыненні да Беларусі? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракакруст, я Сергій Навумчык, і мы абмяркоўваем папярэднія вынікі рабочага візіту ў Беларусь міністра замежных справ Фінлянды Пека Хайвіста і міністркі замежных справ Каралеўства Швецыі Ан Лінде. Я нагадаю, што яны правялі перамову з Александрам Лукашэнка, міністрам замежных справ Владзімірам Макеем, сустрэліся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. І вось Ан Лінде сказала, я цытую, правы чалавека і дэмакратыя з'яўляюцца ключавымі умовамі для развіцця нашых стасункаў на поўніцу, і мы абмяркоўвалі з беларускім кіраўніцтвам усе гэтыя пытанні і далей. Я ўдзячна за шчыры дыялог у гэтай сферы. Мы абмяркоўвалі заклапочанасці ў сферы правоў чалавека, якія тычацца смяротнага пакарання, свабоды сходаў і аб'яднанняў і свабоды сексуальных меншасцяў у Беларусі. Гэта слова міністркі замежных справ Швецыі Ан Лінде. Таксама закраналіся на сустрэчы з прэсай тэмы, некалькі тэмаў, ну, апошніх выбараў палату прадстаўнікоў і беларуская АЭС, а таксама некаторыя іншыя. Пра гэта мы сёння пагаворым. Юры, ці былі вось для цябе нечаканасці якія-небудзь, калі ты паглядзеў заявы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў Фінляндыі і Швецыі?
Ну, па шчырасці не. Але я бы сказаў, вот пагляджу па Фейсбуку, чытаю водгукі сваіх фрэндаў, і шмат на каго зрабіла ўражанне заява фінскага міністра. А тут варта сказаць, што Фінляндыя зараз будзе старшыняваць у еўразвязі. Вось, і пра тое, што еўразвяз прымае выбар беларускага народу, выбар Беларусі на карысць паглыблення інтэграцыі з Расіяй. Ну, это выклікала вельмі шмат абураных водгукаў, рэакцыяў, што, маўляў, вось еўразвяз здраджвае сваім прынцыпам. Ну, мне па шчырасці так не падалося, што гэта такая ўжо здрада, таму што як бы, ну, а вот як бы як яны павінны рэагаваць? Яны бачаць, што Беларусь вядзе гэтыя перамовы. Я хачу нагадаць, што ў мінулым снежні прэм'ер Расіі выступіў, і ягоны выступ у беларускім друку быў названы ультыматумам Мядзведзева. Але калі прыгадаць, што менавіта ён сказаў, што спадарства, мы вам прапануем як бы рэалізаваць дамову аб саюзнай дзяржаве, якую мы з вамі 20 гадоў падпісалі, а там шмат што. І агульная валюта, і агульная мытня, ну, в прынцыпе, скажам так, істотнае абмежаванне беларускага суверэнітэту, перадача на больш высокі ўзровень, які фактычна ёсць Расія. І тады, маўляў, мы як бы захаваем ўзровень вашай падтрымкі, падтрымкі вас на нашага боку, а можа і павылічым. Ці, сказаў ён, а ён это сказаў, гэтае ці, на это шмат хто не звернуў увагу. Ці ёсць варыянт, які ён назваў кансерватыўным варыянтам. Давайце мы застанемся на тым жа ўзроўні інтэграцыі, а ён ёсць пэўны ўзровень інтэграцыі. Але тады, як бы, дапамога у лепшым выпадку застанецца на цяперашнім узроўні, а магчыма і там-ся, як бы, будзе абмежаваная. Хіба беларускі бок сказаў, дзякуй вам за прапанову, мы выбіраем другі варыянт. Просто, холадна, спакойна, мы выбіраем другі варыянт. Мы застаемся на тым узроўні інтэграцыі, якой ёсць, а як бы тое, што вы зменшыце падтрымку, ну што ж, незалежнасць, як бы за незалежнасць трэба плаціць. Вот калі беларускі бок так адказаў, то я думаю, што якбы вот это быў бы адзін выбар, пэўны выбар. Але ж беларускі бок так не адказаў. Беларускі бок з аднаго боку, у асобе Лукашэнкі, стаў казаць, што мы не дазволім далучэнне нашай краіны да іншых краінаў, але ўключыўся ў перамоўны працэс. Пра гэтую самую паглыбленую інтэграцыю сталі весці перамовы. Ну вот, як бы фіны і еўразвязы это зафіксавалі, што Мінск паводзіць сябе вот такім образам. Якую формулу яны як бы прымуць, на чым яны пагадзяцца, ну, это сапраўды справа як бы беларускіх уладаў, ніякай іншай беларускай улады, як бы, ну, яе няма, скажам, ані Фінлянды, ані еўразвяз не прызнае некія інстытуцыі ці людзей сапраўднымі прадстаўнікамі Беларусі. А толькі вот та гаспадара, з якім яны размаўлялі.
Юра, ну вот тут я таксама прааналізаваў тое, што пішуць у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, вось гэта сапраўды заява міністра замежных справ Фінлянды, яна многіх абурыла, і сярод контраргументаў, якія выставляліся тымі, хто не прыняў гэтую заяву, было тое, што гэта не выбар беларускага народа. Маўляў, беларускі народ не пытаецца, не пытаюцца. Нават грамадства не ведае, што будуць 8 снежня падпісываць там, што это за дакументы. Просто народ абсолютно нічога не ведае. У любым разе гэта так, это выбор, так сказать, Лукашэнкі, это рашэнне Лукашэнкі, это рашэнне ягонага ўрада, такое ці іншае, але гэта не выбар народа, што вот не павінны, значыць, еўрапейцы, у дадзеным выпадку міністр замежных справ Фінлянды, атаясамліваць народ з кіраўніцтвам.
Ну, Сергей, ты ведаеш, это, конечно, прыгожая рытарычная формула, але в этом сэнсе, ну, а калі, скажам, яны падпісваюць некую дамову, напрыклад, з Егіптам, напрыклад, з Кітаем, напрыклад, я не ведаю, з В'етнамам, і яны таксама, як бы, вот, павінны аддзяляць народ ад дзяржавы, ад рэжыму. В гэтых краінах, названых мной, рэжымы не дэмакратычныя, як бы гэтых людзей ніхто не выбіраў, але, ну, як бы ў міжнародных стасунках яны прызнаюць гэтую ўладу, яны прызнаюць гэтую ўладу як прадстаўнік адпаведных народаў. Так што, ну, як бы дзеля рыторыкі, зразумела, яны маглі б як бы абраць нейкую больш такую вытанчаную форму, але варта сказаць, вот, дарэчы, таксама в этой дыскусіі шмат хто як бы выказваўся наконт таго, што, а вот Злучаныя Штаты, ну, што Злучаныя Штаты? Злучаныя Штаты, вот, прыезжаў Болтон, прыезжалі іншыя прадстаўнікі дзярждэпартаменту, і подкрэслівалі, што геапалітычны выбар это як бы справа Беларусі. Яны это гаварылі Лукашэнку, маючы на ўвазе, ну, ягоныя дзеянні. Яны не казалі вот такія формулы пра тое, што вот ёсць беларускі народ з яго некай волі, якую ніхто не ведае, і ёсць вот беларуская ўлада. Ну, я бы сказаў так, такія формулы ў амерыканскай дыпламатыі, калі ўжываліся, то, як бы сказаў, нулявыя гады, калі як прымаўся знакаміты акт аб дэмакратыі для Беларусі. Калі казаць вот апошнія гады, то ўжываюцца вот прыкладна такія формулы. Мы падтрымліваем суверэнітэт Беларусі, але як бы мы паважаем любы геапалітычны выбар Беларусі. Вот такая формула. Тое, што спадар міністр мог бы як бы прыгадаць і пра суверэнітэт, мог бы, сапраўды. Што называецца, это было бы напэўна разумна. Вот, і ў гэтым няма супярэчнасці з ягонай заявай, калі ўжо яму так хацелася сказаць, што як бы что Евразвяз не мае ничего супраць поглыбленной интеграции, коли это хочется Беларуси, мог бы додать сапраўды фразу, як это робяць американцы, что мы подтримливаем суверенитет. Это так само был бы пэўны знак. Ну, вот не полечил, але я думаю, да речи, что все ж таки вот такая заява, якая была зроблена, она, это не просто позиция Финляндии. Я думаю, что это позиция, хучэй за ўсё, Евразвязу. Потому что, ну, Финляндия, где Беларусь? В этом сэнсе стасунки там вельмі невялікія, эканамічныя, палітычныя, але ў дадзеным выпадку этот міністр, ён як бы прадстаўляў саюз, у якім Финляндия вот зараз як бы старшынюе. Ну, а тое, што як бы ніхто класціся, што называецца, ў поперак і абараняць беларускую незалежнасць больш, чым самі беларусы, ну, я баюсь, што так.
Ёсць яшчэ некалькі аспектаў, пра якія можна пагаварыць. Ну, вот, скажам, сітуацыя з беларускай атамнай электрастанцыі. Я вот просто зачытаю, што сказаў міністр замежных спраў Фінляндыі. Ёсць сітуацыя з БелАЭС, і мы ведаем пра заклапочанасць Літвы ў гэтай сферы. Мы запрасілі экалагічных экспертаў з Беларусі, Літвы і Фінляндыю, каб абмеркаваць заклапочанасць у гэтай сферы у трохбаковым фармаце, сказаў міністр замежных спраў Фінляндыі. І вот сёння ўжо прыйшло паведамленне, што літоўскі бок адмовіўся ад такой сустрэчы. Якія гэта можа мець наступствы? Ці заведама было ясна, што літоўцы проста не пойдуць ні на якія абмеркаванні, што іх пазіцыя была, ёсць і будзе заставацца нязменнай, ніякіх атамных станцый вось паблізу мяжы з Літвой?
Ну, тут складана сказаць, якой будзе реакция, скажем, того же Евразвязу на такий демарш. Бо справа у тим, разумеешь, в чем справа? Як бы, да, есть позиция Литвы, да, есть позиция Беларуси. А як бы ободва гульцы займаются одним и тем же. Яны шукают прихильников. Яны имкнутся, чтобы их поводзіны, чтобы их имидж в этом конфликте выклікаў симпатии у остатніх. Зразумела, аб'ектам тут з'яўляецца Евразвяз. Для мяне невідавочна, што літоўцы так шмат ужо выйграюць ад вот этого свайго дэмаршу. Так яны супраць, так яны лічаць, што Беларусь не мае права, не павінна разбурыць эту станцыю. Ці падзяляюць этую пазіцыю ўсе ў Евразвязе? Думаю, што не. І як бы вот з'яўляецца інфармацыя пра тое, што ну вот Літва абвяшчае, што калі як бы эта станцыя ўжо будзе збудавана, калі яна даст першы ток, то яны ўвогуле энерга так бы транзіт праз сябе перакрыюць любы электрычнасці з гэтай станцыі, не з гэтай станцыі, вот проста электрычнасць, як толькі запрацуе БелАЭС, яны проста вот як бы на поўнач праз сябе
і умоўна кажучы, да? З астраўца ў Латвіі, ў Рыгу, умоўна кажучы.
Праз Літву. А вот в этом сэнсе ты хорошо прыгадаў
Латвія, краіна Евразвязу.
А вот ты прыгадаў Рыгу, а Рыга пазіцыя такая. А мы створым альтэрнатыўны шлях. У іх вот такое, што мы касцьмі ляжам за Літву, у них такой пазіцыі няма. У тых же фінаў, напрыклад, ну, яны не самы важны гулец, але ў іх таксама АЭС будуе таксама Росатом. І таксама па вельмі падобнай як бы схеме, як у Беларусі. Ну, можна сказаць, што ў Беларусі будуюць востраўцы, а астравец за 50 кілометраў ад Вільні, так што калі штосьці здарыцца, так барані Бог, там мала што ад Вільні застанецца. У Фінляндыі гэта не так, але тым не менш, яны будуюць у сябе таксама падобную станцыю. З іншага боку, можна сказаць, што вот недавно адзін з кіраўнікоў Еўракамісіі ну так намекнуў, сказаў, што як бы вот лёс такого рамачнага пагаднення паміж Беларусію і Еўразвязам, ён залежыць ад беларускай, скажам так, пазіцыі ў адносна крытыкі з боку Літвы. Он так выказаў асцярожна, хаця з перакладзе на дыпламатычную мову, з дыпламатычнай мовы, што называецца, на чалавечую, это тое, што Літва не хоча, каб это пагадненне было заключана, калі толькі Беларусь не пойдзе на істотныя уступкі па АЭС. І в этом сэнсе Евразвяз не збіраюцца выкручваць рукі Літве з гэтай нагоды. Ну, а там на коне, што называецца, сума на некалькі гадоў 300 мільёнаў еўра. Ну, это невялікія грошы, але, ну, это грошы, это магчымасці некія для Беларусі. Ну, вот, так што в этой сітуацыі, як бы Евразвяз стаў на бок Літвы, але это не значыць, што ва всіх астатніх, што вот цалкам яны як бы пагодзяцца з пазіцыі Вільні. І вот в этой сітуацыі вот этот демарш, ну, як бы, вот яны адмовіліся. Фінляндыя зараз старшынюе ў Евразвязі. Як бы Фінляндыя прапануе ўвесці дыялог. Вот на Захадзе, в Европе вельмі любят это слово. Мы прапануем дыялог. Давайте мы будзем як бы некім мадэратарам вашага дыялогу з Беларусю. Літоўцы гавораць, мы не хочам весці дыялог. Ну, окей, а што вы хочаце, чтобы мы войскі ввялі, так сказаць, в Беларусі? Што? Санкцыі ввялі? За што? Вот я кажу, суседняя Латвія, она готова купляць эту электраэнергію. Дарэчы, вот у нас недавно з'явілася матэрыял на сайце, уже знойдзены вялікі пакупнік беларускай электраэнергіі.
Хто?
Украіна. Мы уже готовы. Пры тым, што ў іх, дарэчы, вельмі шмат АЭС сваіх. Але, ну, Украіна вялікая, Украіна, як бы, там ёсць пытанні чыста
лагістыкі.
Да, лагістыкі, таму што, як бы, поўнач на поўначы была Чарнобыльская, ну, она, як бы, не працуе з зразумелых прычынаў. Вот. Так што, як бы, вот это вот літоўская эмбарга, оно не універсальнае. І таму я не выключаю, што яны могуць і на вот, ну, принамсі гэты дыпламатычны раунд хутчэй прайграць, хутчэй, ну, як бы, не набраць ачкоў, таму што такая пазіцыя, я не хачу весці размовы, вот ёсць мая пазіцыя і прымайце яе. Ну, як бы, калі такую лінію займае, скажам, злучаныя штаты, умоўна кажучы, ці там Кітай, ці Расія, ну, это як бы адно. Яна як бы сваёй гэтая краіна сваёй вагой стаяць за гэтым словам. Ну, пры ўсёй павазе да Літвы, я не ўпэўнены, што вот яны, я кажу, яны сёе-тое вот такой сваёй непахіснай пазіцыяй заваявалі. Вот этот сюжет с домовой про супрацоўніцтва паміж Беларусю і Евразвязам, ну, як бы яны дамагліся таго, што этой дамовы няма. Але я не ўпэўнены, што яны дамогуцца ўсяго вот такой пазіцыі, што мы не хочам дыялогу. Тым больш, што я кажу, для Евразвязу адмова ад дыялогу это, ну, як бы заўсёды хутчэй кепска, чым добра.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навомчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць: «пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар».
Час шумы, мяжа праведзіна, шырбатай дзяці белы, насупаць ад кузэ, парыжы рубіко, адказвы да яго, прыцецца перайсці, спазнаўшы смак вайны.
Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось. Само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – «бяседа». Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі «пасядзелкі па-за хатаю». Народная песня «вясёлая бяседачка» менавіта пра «застолле». Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творстве выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, бесэда стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкштальцоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, дикель, о фарсі. Мені, мені, дикель, о фарсі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара. Ён загінуў у тую ж ноч і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж, ах, быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам, або «Бальтазараў банкет», або «Вяселля на пажарышчы». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Якія прыярытэты ў еўрапейскага звязу у дачыненні да Беларусі? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракакруст, я Сергей Навумчык, і мы абмяркоўваем папярэднія вынікі рабочага візіту ў Беларусь міністра замежных справ Фінлянды Пека Хайвіста і міністркі замежных справ Каралеўства Швецыі Ан Лінде. Я нагадаю, што яны правялі перамову з Александрам Лукашэнка, міністрам замежных справ Владзімірам Макеем, сустрэліся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. І вось Ан Лінде сказала, я цытую, «Правы чалавека і дэмакратыя з'яўляюцца ключавымі умовамі для развіцця нашых стасункаў на поўніцу, і мы абмяркоўвалі з беларускім кіраўніцтвам усе гэтыя пытанні і далей. Я ўдзячная за шчыры дыялог у гэтай сферы. Мы абмяркоўвалі заклапочанасці ў сферы правоў чалавека, якія тычацца смяротнага пакарання, свабоды сходаў і аб'яднанняў і свабоды сексуальных меншасцяў у Беларусі». Гэта слова міністркі замежных справ Швецыі Ан Лінде. Таксама закраналіся на сустрэчы з прэсай тэмы, некалькі тэмаў, ну, апошніх выбараў палату прадстаўнікоў і беларуская АЭС, а таксама некаторыя іншыя. Пра гэта мы сёння пагаворам. Юры, ці былі вось для цябе нечаканасці якія-небудзь, калі ты паглядзеў заявы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў Фінлянды і Швецыі?
Ну, па шчырасці не. Але я бы сказаў, вот гляджу па Фейсбуку, чытаю водгукі сваіх фрэндаў, і шмат на каго зрабіла ўражанне заява фінскага міністра. А тут варта сказаць, што Фінляндыя зараз будзе старшыняваць у Еўразвязі. Вось, і пра тое, што Еўразвяз прымае выбар беларускага народу, выбар Беларусі на карысць паглыблення інтэграцыі з Расіяй. Ну, это выклікала вельмі шмат абураных водгукаў, рэакцыяў, што, маўляў, вось Еўразвяз здраджвае сваім прынцыпам. Ну, мне па шчырасці так не падалося, што гэта такая ўжо здрада, таму што, як бы, ну, а вот як бы, як яны павінны рэагаваць? Яны бачаць, што Беларусь вядзе гэтыя перамовы. Я хачу нагадаць, што ў мінулым снежні прэм'ер Расіі выступіў, і ягоны выступ у беларускім друку быў названы ультыматумам Мядзведзева. Але калі прыгадаць, што менавіта ён сказаў, што спадарства, мы вам прапануем як бы рэалізаваць дамову аб саюзнай дзяржаве, якую мы з вамі 20 гадоў падпісалі, а там шмат што. І агульная валюта, і агульная мытня, ну, в прынцыпе, скажам так, істотнае абмежаванне беларускага суверэнітэту, перадача на больш высокі ўзровень, які фактычна ёсць Расія. І тады, маўляў, мы як бы захаваем ўзровень вашай падтрымкі, падтрымкі вас на нашага боку, а можа і павылічым. Ці, сказаў ён, а ён сказаў гэтае ці, на гэта шмат хто не звернуў увагу. Ці ёсць варыянт, які ён назваў кансерватыўным варыянтам. Давайце мы застанемся на тым жа ўзроўні інтэграцыі, а ён ёсць пэўны ўзровень інтэграцыі. Але тады, як бы, дапамога у лепшым выпадку застанецца на цяперашнім узроўні, а магчыма і тамся, як бы, будзе абмежаваная. Хіба беларускі бок сказаў, дзякуй вам за прапанову, мы выбіраем другі варыянт. Просто, холадна, спакойна, мы выбіраем другі варыянт. Мы застаемся на тым узроўні інтэграцыі, якой ёсць, а як бы тое, што вы зменшыце падтрымку, ну што ж, незалежнасць, як бы за незалежнасць трэба плаціць. Вот калі б беларускі бок так адказаў, то я думаю, что якби, вот это был бы один выбор, певный выбор. Але ж белорусский бок так не отказал. Белорусский бок, с одного боку, в особе Лукашенко, стал казать, что мы не дозволим долучение нашей краины до інших краинов, але включился в перемовный процесс. Про эту самую поглыбленную интеграцию стали вести перемовы. Ну вот, якби, финны и евразвязцы это зафиксовали. Что Минск поводит себе вот таким образом. Якую формулу яны якби примуть, на чем яны погодятся? Ну, это сапраўды справа якби белорусских уладов. Ніякой іншей белорусской улады якби, ну, ее нема, скажем, ані Фінляндии, ані Евразвяз не признає некие институции, ці людей сапраўдными представниками Беларуси. А только вот та господара, з якими вони розмовляли.
Юра, ну от тут я так само проаналізував те, що пишуть в соціальних сітках, у Фейсбуку. Ось це справді заява міністра заміж справ Фінляндії, яна многих обурила. І сярод контраргументів, які виставлялися тими, хто не прийняв гэтую заяву, було те, що гэта не выбор беларускага народа. Маўляў, беларускі народ не пытаюцца. Нават грамадства не ведае, што будуць 8 снежня падпісваць там, што это за дакументы. Просто народ абсолютно нічога не ведае. У любым разе гэта так, это выбор, так сказать, Лукашэнкі, это рашэнне Лукашэнкі, это рашэнне ягонага ўрада, такое ці іншае, але гэта не выбор народа. Что вот не повинны, значит, европейцы, в данном выпадку министр замежных справ Финляндии, отаясамливать народ с керавництвом.
Ну, Сергей, ты ведаешь, это, конечно, пригожая риторичная формула, але в этом сенсе, ну, а коли, скажем, яны подписывают некую домову, например, с Египтом, например, с Китаем, например, я не ведаю, с Вьетнамом, и яны так само, как бы, вот, повинны отделять народ от державы, от режима. В этих краинах, названных мной, режимы недемократичные. Как бы этих людей никто не выбирал, але, ну, как бы, в международных стосунках яны признают эту владу, яны признают эту владу как представник адпаведных народаў. Так што, ну, як бы дзеля рыторыкі, зразумела, яны маглі б як бы абраць нейкую больш такую вытанчаную форму, але варта сказаць, вот, дарэчы, таксама в этой дыскусіі шмат хто як бы выказваўся наконт таго, што, а вот Злучаныя Штаты, ну, што Злучаныя Штаты? Злучаныя Штаты, вот, прыезжаў Болтон, прыезжалі іншыя прадстаўнікі Дзярждэпартаменту, і подкресливали, что геополитичный выбор – это как бы справа Беларуси. Они это говорили Лукашенко, маючи на увазе, ну, ягоные деяния. Яны не казали вот такие формулы про то, что вот есть белорусский народ с его некой волей, якую никто не ведает, и есть вот белорусская влада. Ну, я бы сказал так, такие формулы у американской дипломатии, коли уживались, то, я бы сказал, нулевые годы. Нулевые годы, коли я прымаўся знакаміты акт аб дэмакратыі для Беларусі. Калі казаць вот апошнія гады, то ўжываюцца вот прыкладна такія формулы. Мы падтрымліваем суверэнітэт Беларусі, але як бы мы поважаем любы геополитичный выбор Беларуси. Вот такая формула. То, что спадар министр мог бы, як бы пригадать и про суверенитет, мог бы, справды. Что называется, это было бы напевно разумно. Вот. И у гэтым нема супярэчнасці з ягонай заявай, калі ўжо ему так хацелася сказаць, што як бы что Евразвяз не имеет ничего супроть поглубленной интеграции, коли это хочется Беларуси, мог бы додать сапраўды фразу, как это робят американцы, что мы подтримливаем суверенитет. Это так само был бы певный знак. Ну, вот не полечил, але я думаю, до речи, что все ж таки вот такая заява, якая была зроблена, она, это не просто позиция Финляндии. Я думаю, что это позиция, хоча и за все, Евразвязу. Потому что, ну, Финляндия, где Беларусь? В этом сенсе стосунки там вельми невеликие, экономичные, политичные, але в дадзеным выпадку этот министр, он как бы представлял союз, у яким Финляндия вот зараз как бы старшинюе. Ну, а то, что как бы никто кластися, что называется, у поперок и оборонять белорусскую незалежность больше, чем сами белорусы, ну, я боюсь, что так.
Есть еще несколько аспектов, про которые можно поговорить. Ну, вот, скажем, ситуация с белорусской атомной электростанцией. Я вот просто зачитаю, что сказал министр замежных справ Финляндии. Есть ситуация с БелАЭС, и мы ведаем про заклопоченность Литвы у этой сферы. Мы запросили экологичных экспертов с Беларуси и Литвы в Финляндию, как обмерковать заклопоченность у этой сферы у трехбоковом формате, сказал министр замежных справ Финляндии. И вот сегодня уже пришло поведомление, что литовский бок отмовился от такой встречи. Какие это может иметь наступства? Те заведомо было ясно, что литовцы просто не пойдут ни на какие обмеркования, что их позиция была, есть и будет заставаться неизменной, никаких атомных станций вось поблизу мяжи с Литвой.
Ну, тут складано сказать, какой будет реакция, скажем, того же Евразвязу на таки демарш. Бо справа у тим, разумеешь, в чем справа? Як бы, да, есть позиция Литвы, да, есть позиция Беларуси. А як бы ободва гульцы займаются одним и тем же. Яны шукают прихильников. Яны имкнутся, чтобы их поводины, чтобы их имидж в этом конфликте выкликал симпатии у остальных. Зразумела, объектом тут з'яўляецца Евразвяз. Для мяне не відавочна, што літоўцы так шмат ўжо выйграюць ад вот этого свайго дэмаршу. Так яны супраць, так яны лічаць, што Беларусь не мае права, не павінна разбурыць эту станцыю. Ці падзяляюць этую пазіцыю ўсе ў Евразвязе? Думаю, што не. И как бы вот з'яўляецца інфармацыя про тое, что ну вот Литва абвяшчает, что калі як бы эта станция уже будет збудавана, калі она даст перший ток, то яны увогуле энерго так бы транзит про себе перакрыюць любы. Электричность с этой станции, не с этой станции, вот просто электричность. Як только запрацую БелАЭС, яны просто вот як бы на полночь про себе
или умовно кажучи, да. З Островца у Латвии, у Ригу, умовно кажучи.
Про Литву. А вот в этом смысле ты хорошо пригадал...
Латвия, краина Евразвязу.
А вот ты пригадал Ригу, а Рига позиция такая. А мы створим альтернативный шлях. У них вот такое, что мы костями ляжем за Литву, у них такой позиции нема. У тех же финнов, например, ну, они не самый важный гулец, але у них так само АЭС будует так само Росатом. И так само по вельми подобной як бы, схеме, как у Беларуси. Ну, можно сказать, что у Беларуси будуют островцы, а островец за 50 километров от Вильни, так что, коли что-то здарится, так, барани бог, там мало что от Вильни застанется. У Финляндии это не так, але тем не меньше. Они будуют у себе так само, как бы, подобную станцию. С іншого боку, можно сказать, что вот недавно один из керовников Еврокомиссии, ну, так намекнул, сказал, что, как бы, вот лёс такого рамочного погоднения помеж Белоруссию и Евразвязом, и он залежит от беларускай, скажам так, пазіцыі ў адносна крытыкі з боку Літвы. Он так выказаў асцярожна, хаця з перакладзе на дыпламатычную мову, з дыпламатычнай мовы, што называецца, на чалавечую, это тое, што Літва не хоча, каб это пагадненне было заключана, калі толькі Беларусь не пойдзе на істотныя уступкі па АЭС. І в этом сэнсе Евразвяз не збіраецца выкручваць рукі Літве з гэтай нагоды. Ну, а там на коне, што называецца, сума на некалькі гадоў 300 мільёнаў еўра. Ну, это невялікія грошы, але, ну, это грошы, это магчымасці некія для Беларусі. Ну, вот, так што в этой сітуацыі, як бы Евразвяз стаў на бок Літвы, але это не значыць, што ва всіх астатніх, што вот цалкам яны як бы пагодзяцца з пазіцыі Вільні. І вот в этой сітуацыі, вот этот демарш, ну, як бы, вот яны адмовіліся. Фінляндія зараз старшынюе ў Евразвязі. Як бы Фінляндія прапануе ўвесці дыялог. Вот на Захадзе, в Европе вельмі любят это слово. Мы пропануем диалог. Давайте мы будем как бы неким модератором вашего диалога с Беларусью. Литовцы говорят, мы не хотим вести диалог. Ну, окей, а что вы хотите, чтобы мы войски ввели, так сказать, в Беларусь? Что? Санкции ввели? За что? Вот я кажу, суседняя Латвия, она готова куплять эту электроэнергию. До речи, вот у нас недавно з'явился материал на сайте, уже знайден великий покупник белорусской электроэнергии.
Кто?
Украина. Они уже готовы. При том, что у них, до речи, вельми шмат АЭС своих. Але, ну, Украина великая, Украина, як бы, там есть пытанне чисто
логистики.
Да, логистики, потому что, як бы, на поўначы была Чарнобыльская, но она, як бы, не працуе з зразумелых причинам. Вот. Так что, як бы, вот это вот литовское эмбарго, оно не универсальное. И тому я не выключаю, что яны могуць и на вот, ну, принамсі гэты дыпламатычны раунд хутчэй прайграць, хутчэй, ну, як бы, не набраць ачкоў, таму што такая пазіцыя, я не хачу весці размовы, вот ёсць мая пазіцыя і прымайце яе, ну, як бы, калі такую лінію займае, скажам, злучаныя штаты, умоўна кажучы, ці там Кітай, ці Расія, ну, это як бы адно. Яна як бы сваёй гэтай краіны сваёй вагой стаяць за гэтым словам. Ну, пры ўсёй павазе да Літвы, я не ўпэўнены, што вот яны, я кажу, яны сёе-тое вот такой сваёй непахіснай пазіцыяй заваявалі. Вот этот сюжет с домовой про супрацоўніцтва паміж Беларусью и Евразвязом, ну, як бы яны дамагліся того, что этой домовы нема. Але я не упэўнены, что яны дамогуцца ўсяго вот такой позиции, что мы не хочам диалогу. Тем более, что я кажу, для Евразвязу адмова от диалогу это, ну, як бы заўсёды хутчэй кепска, чым добра.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вами былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навомчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць: «пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар».
Час, шумы, мяжа праведзена, чырвоны дзяці белы, насупраць дзядку зэ, старэйшы рубінько, адказвай да яго, прыцецца пяйсці, спазнаўшы смак вайны.
Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі пасядзелкі па-за хатаю. Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творчасці выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Grand Fantasie à deux» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўную тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, балгарскай, славенскай, бесэда стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталцоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, тільки, о фарисі. Мені, мені, тільки, о фарисі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара. Ён загінуў у тую ж ноч і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнай небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Гендэля 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, варадара!
О, ха-хайля!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула галубочкі вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж ах быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам або «Бальтазараў банкет», або «Вяселля на пажарышчы». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.